Καλημέρα κύριε Βαρβιτσιώτη, καλώ σα βρίσκω.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Λοιπόν, πρέπει να πω ότι εκλαμβάνω και την υιοθετώ σε ένα βαθμό, την ασπάζομαι, μια ανησυχία από την πλευρά του κόσμου για την εξέλιξη των πραγμάτων στην περιοχή. Και ξεκινώ από την είδηση της ημέρας που είναι η, από ό,τι φαίνεται, αποτυχία της ρωσοτουρκικής διαμεσολάβησης για τη Λιβύη και θέλω ένα σχόλιο.
Κοιτάξτε, θα μείνω στο θέμα της ανησυχίας. Κανένας δεν μπορεί να εφησυχάζει. Είναι σίγουρο ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο στην οποία πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις και πολλαπλασιάζονται και οι απειλές. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μπροστά μας μια τουρκική προκλητικότητα η οποία εκτείνεται σε όλη την περιοχή, εκτείνεται μαζί με την υπόθεση της υπογραφής των δύο μνημονίων με την Τουρκία, με την Λιβύη, τα οποία παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι μια περίοδο στην οποία έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά μας και αυτές τις προκλήσεις προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε δημιουργώντας ένα πλέγμα συμμαχιών και σχέσεων με όλες τις χώρες της περιοχής.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, να ρωτήσω κάτι. Το θέμα του παράνομου αυτού του μνημονίου, του τουρκο-λιβικού μνημονίου, το ασπάζονται και οι υπόλοιποι? Γιατί για παράδειγμα εχθές άκουσα πολύ ενθαρρυντικές δηλώσεις από τον κύριο Πάιατ. Είπε ότι είναι αντιπαραγωγικό. Δεν άκουσα τη λέξη παράνομο.
Θα σας πω ότι αν ακούγατε και τις προχθεσινές δηλώσεις του κυρίου Μισελ και του κυρίου Μπορέλ όταν επισκέφθηκαν οι Λίβοι ηγέτες της Βρυξέλλης.
Λέω για τους ακροατές μας, Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Μπορέλ. Ακούγατε και από τους δύο ξεκάθαρα τη λέξη παράνομο.
Ξέρετε γιατί εστιάζω την προσοχή μου στον αμερικανικό παράγοντα, φαντάζομαι καλύτερα από τον καθένα.
Ναι, αλλά σας λέω ότι δεν είναι μόνο ο αμερικανικός παράγοντας, υπάρχουν και άλλες χώρες. Παράνομο θα ακούσατε από τον Γάλλο Υπουργό των Εξωτερικών προχθές στο κοινό ανακοινωθέν στο Κάιρο, και από τον Ιτουαλό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπογράψαν ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο ήταν πολύ ξεκάθαρο.
Θεωρείτε ότι η Ιταλία, για παράδειγμα, επειδή την αναφέρατε, γιατί για τους Γάλλους δεν έχω καμία αμφιβολία, αλλά έχω αμφιβολία για το ρόλο που παίζουν οι Ιταλοί, φοβούμενοι ίσως ένα μεταναστευτικό ρεύμα τη Λιβύη, δεν ξέρω, τους βλέπω να είναι εντός εκτός?
Κοιτάξτε, η Ιταλία είχε μια σχέση και έχει μια σχέση με τη Λιβύη πολύ ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή. Και είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτό το παιχνίδι προασπίζει και τα δικά της εθνικά συμφέροντα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη διατήρηση των χαμηλών ροών στην οδό της Κεντρικής Μεσογείου, η οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν η βασική οδός μέσα από την οποία ερχόντουσαν οι παράνομοι μετανάστες στην Ευρώπη. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι στο δικό τους μυαλό μετράει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Όμως το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια συζήτηση με την Ιταλία σε τέτοιο υψηλό επίπεδο και μια διαρκή συζήτηση με την Ιταλία, νομίζω ότι μας κάνει να αισθανόμαστε και λιγάκι πιο αισιόδοξοι.
Αισιόδοξοι ή ασφαλείς? Ξέρετε γιατί ρωτώ, κύριε Βαρβιτσιώτη? Για παράδειγμα, από εδώ και αρκετό καιρό το πιο δυνατό, να το πω έτσι, εγχείρημα από την πλευρά της χώρας μας είναι ο EastMed. Ο EastMed καταλήγει στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι μέσα ή δεν είναι? Μα συμφωνεί, είναι αρρωγός στην προσπάθεια της συγκεκριμένη?
Η Ιταλία, όπως καλά γνωρίζετε, έχει δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα έχει ένα πολιτικό πρόβλημα, γιατί έχει μια κυβέρνηση η οποία είναι μειοψηφίας, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει μπροστά της έτσι πολύ μεγάλο χρόνο και πολύ μεγάλη διάρκεια, διότι θεωρείται ότι θα περάσει σε μια άλλη πολιτική φάση αν υπάρχουν οι κατάλληλες συμμαχίες που τελικά θα την αντιμάχονται.
Τώρα, είμαστε λίγο στο περίμενε, να μου επιτρέψετε, κύριε Βαρβιτσιώτη. Σε σχέση με τους Ιταλούς, για τους λόγους που εξηγήσατε, είμαστε στο περίμενε.
Εγώ σας εξηγώ τους λόγους τώρα. Αν νομίζετε ότι εγώ μπορώ να μεταβάλω η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να μεταβάλει τις πολιτικές ζωής. Δεν νομίζω.
Δεν σας ζήτησα αυτό, προς Θεού, θα ήμασταν και παράλογοι. Από την άλλη, επειδή είναι τόσο σύνθετο παζλ, το οποίο προσπαθούμε να το εξηγήσουμε και στον κόσμο με απλές κουβέντες, γιατί ξανά σας λέω, εισπράττω ανησυχία.
Η αλήθεια είναι ότι όντως είναι ένα σύνθετο παζλ. Και όντως είναι η ιδιαίτερα υπόθεση της Λιβύης. Είναι μια υπόθεση την οποία η κάθε χώρα προσέρχεται με τη δικιά της ατζέντα. Είναι μια σύγκρουση η οποία γίνεται διαφορετικών συμφερόντων στο λιβικό έδαφος με διαφορετική ατζέντα από την κάθε πλευρά.
Ωραία, τώρα,
αυτό το πράγμα νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Όλοι, αλλά επιτρέψτε μου να κάνουμε και μια ιεράρχηση, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εσείς μου αναφερθήκατε στη γραφειοκρατία των Βρυξελών που θεωρεί παράνομο το μνημόνιο. Εγώ βλέπω τη Μέρκελ να παίρνει πρωτοβουλίες, στις οποίες δεν μας έχουν καλέσει. Και μιλάω για την πρωτοβουλία του Βερολίνου. Εκεί είναι συνομιλητής ο Ερντογάν κανονικότατα. Αν θεωρούν ότι είναι, ξέρω εγώ, παράνομο το μνημόνιο, πώς βάζουν έναν τύπο που βάζει φωτιά στην περιοχή να το παίξει ειρηνοποιός?
Λοιπόν.
Και μιλάει για τον Ερντογάν, νομίζω ότι είναι σαφές, έτσι.
Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς, δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει την πολιτική ηγεσία της Ευρώπης να την υποβάζουμε στο τίτλο γραφειοκρατία. Γιατί δεν συζητάμε για γραφειοκρατία, συζητάμε για την πολιτική ηγεσία.
Εντάξει.
Όταν συζητάμε για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού.
Για την οικονομία της κουβέντας δεν θα μείνουμε σε αυτή την κουβέντα, που έχει πολύ ενδιαφέρον και για τους δυο μας, το ξέρετε.
Και εγώ ένα μεγάλο κομμάτι των παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους χαρακτηρίζω με την ίδια έκφραση.
Εντάξει.
Με την έκφραση της γραφειοκρατίας. Όμως την πολιτική ηγεσία δεν μπορώ να τη χαρακτηρίζω με την έκφραση της.
Λέω για την οικονομία της συζήτησης, ας γυρίσουμε στη Μέρκελ. Θα συμφωνήσουμε,
λοιπόν,
για
τώρα,
να πάμε παρακάτω.
Τώρα, η πρωτοβουλία του Βερολίνου, η οποία ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Η πρωτοβουλία του Βερολίνου είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν η Τουρκία υπογράψει τα μνημόνια με τη Λιβύη. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία γίνεται σε συνέχεια, αλλά και ξεχωριστά σε σχέση με προηγούμενη πρωτοβουλία που είχε αναλάβει η Ιταλία, η οποία είχε κάνει.
Θα έπρεπε να έχουμε κληθεί, κύριε Βαρβιτσιώτη?
Το ζητάμε.
Εμείς ναι. Δεν μου φταίει ο Βαρβιτσιώτης που δεν μας έχουν καλέσει. Οι Γερμανοί μου φταίνουν.
Το ζητάμε σε όλους τους τόνους. Οι χθεσινές απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε η ημερομηνία ούτε η λίστα των συμμετεχόντων. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε.
Μάλιστα.
Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών εχθές.
Μένω στο ίδιο θέμα και θέλω έτσι δύο πράγματα σε σχέση με τους Αμερικάνους. Επειδή έχει σηκωθεί πολύ στο ρίγος, υπάρχουν και εδώ δημοσιογραφικές κόντρες, φαντάζομαι θα είστε ενημερωμένος για το ταξίδι στην Αμερική του Πρωθυπουργού και του Επιτελείου, και αν όντως έχει πάρθει πρωτοβουλία από την πλευρά των Αμερικανών ή δεν έχει πάρθει πρωτοβουλία από την πλευρά των Αμερικανών ή θα πάρθει πρωτοβουλία από την πλευρά των Αμερικανών για να τα βρει η Ελλάδα με την Τουρκία.
Νομίζω το πιο βασικό ήταν το μήνυμα το οποίο εξέπεψε και χθες ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, ο οποίος είπε ότι δεν θα αφήσουμε την Τουρκία και την Ελλάδα μόνες τους σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίσης.
Αυτό είναι όμως, αυτό δεν είναι θα πάρουμε πρωτοβουλία, είναι άμα χρειαστεί.
Λοιπόν, σε αυτό μένω. Τώρα όλα τα άλλα είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες διακινούνται. Επίσημη ανακοίνωση από τις αμερικανικές αρχές ότι, ξέρετε, αναλαμβάνουμε την τάδε πρωτοβουλία με το τάδε ονοματεπώνυμο, δεν υπάρχει. Ότι υπάρχει σαφέστατα μία κινητικότητα στη Ουάσιγκτον γύρω από τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, αυτό είναι σαφές και μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
Υπουργέ, θέλω και να.
Και είναι και σαφές ότι και στην ίδια τη Ουάσιγκτον υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις στην πολιτική. Δεν είναι ότι είναι και μία η πολιτική στη Ουάσιγκτον.
Σε αυτό δεν μπορεί κανείς να σας πει όχι.
Γιατί μην ξεχνάτε ότι το Κογκρέσο πριν από μερικές εβδομάδες πέρασε το Eastnet Act, μέσα από το οποίο έδινε ψήφο εμπιστοσύνη στον ΑΟΒΟ. Θεωρούσε ότι η Κύπρος είναι ένας εταίρος που μπορεί να μεταβληθεί σε στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά
στην
ιστορία.
Έχετε δίκιο σε αυτά. Στην Αμερική δεν έχουμε πια μία γλώσσα, έχουμε δύο, ίσως και τρεις και περισσότερα κέντρα εξουσίας.
Και παράγουν και αποτελέσματα αυτά, διότι ξέρετε ότι ήδη έχει αρχίσει, ας πούμε, μία συζήτηση σε στρατιωτικό επίπεδο.
Κύριε Υπουργέ, επειδή σε λίγο πρέπει να συνδεθούμε με το BBC, ας τρέξουμε δύο ερωτήσεις που κατά τη γνώμη μου έχουν την αξία τους. Η μία αφορά τη λεγόμενη απομόνωση της Τουρκίας. Μήπως ζούμε σε κάποιο μύθο και το έχουμε χάσει. Τον βλέπουμε, μιλάει ο Ερντογάν με τον Πούτιν, μιλάει με τον, Τραμπ, λες και είναι οι καλύτεροι φίλοι. Ο ίδιος ο πρόεδρος το λέει. Τον βλέπουμε να καλείται στο Βερολίνο, να παίρνει πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο, παίζει μπάλα στη Συρία, παίζει στη Λιβύη. Μήπως, ξαναλέω, πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο αυτό το δόγμα.
Αυτό που θα σας έλεγα είναι απομονωμένα τα επιχειρήματα της Τουρκίας ότι τα νησιά, παραδείγματος χάρη, ακόμα και τα μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη, δεν έχουν ΑΟΣ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο απομονώνει. Δεύτερον, απομονώνει την Τουρκία το γεγονός ότι θέλει να έχει στρατιωτική εμπλοκή στην Λιβύη. Δεν υπάρχει καμία δύναμη στον πλανήτη η οποία θέλει η Τουρκία να έχει στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη. Η Ρωσία ζήτησε να μην γίνει αυτή η επέμβαση, η Αμερική ζήτησε να μην υπάρχει παρουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωριστά ζήτησαν να μην γίνει. Δεν είναι κινήσεις οι οποίες φέρνουν τα συμφέροντα.
Πάντως δεν φαίνεται να απομονώνουν. Έχετε δίκιο στην ανάγνωση των κινήσεων, αλλά δεν φαίνεται να απομονώνουν τελικώς στην Τουρκία. Κάνει αυτά που κάνει και είναι παίκτης στην περιοχή.
Ξέρετε κάτι, η απομόνωση δεν γίνεται ότι δεν σηκώνω το τηλέφωνο και δεν σου μιλάω. Η απομόνωση γίνεται ότι με τις κινήσεις που κάνεις βρίσκεται στην αντιπέρα όχθη. Μάλιστα. Αυτό που είναι η κοινή συνισταμένη του διεθνούς παράγοντα σε σχέση με την αντιμετώπιση του Λιβυκού. Αυτά είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία κάνει κινήσεις οι οποίες δεν αγκαλιάζονται από κανένα διεθνή παράγοντα.
Και ένα τελευταίο, κύριε Βαρβιτσιώτη, γιατί δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, δυστυχώς δεν είστε υποχρεωμένος να το αποδεχτείτε, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα προεδρολογική, ενώ θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, αυτά να είναι λυμένα. Η πρώτη ερώτηση που αφορά την Προεδρία είναι αν είναι συμβατική υποχρέωση της κυβέρνησης να ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ταξίδι στην Αμερική.
Δεν κατάλαβα το πλαίσιο, να σας πω την αλήθεια.
Εννοώ ότι έχει πάει ο Πρωθυπουργός και ολόκληρο επιτελείο στην Αμερική, έχει κάνει μια επίσκεψη στον κύριο Τραμπ, γυρνάει και κάνει ενημέρωση πολιτικούς αρχηγούς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Νομίζω ότι πολύ σωστά έκανε και ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν πρέπει να τον ενημερώσει.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στερείται οποιαδήποτε ενημέρωση. Και ένα ενεργό διπλωματικό γραφείο από το οποίο λαμβάνει καθημερινή ενημέρωση και για τα πάντα. Αλλά τώρα σε ποια ευκαιρία ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει να συναντηθεί μαζί του και μάλιστα μέσα σε μια τέτοιου είδους προεδρολογία η οποία έχει ξεσπάσει, νομίζω ότι είναι για τους απόφαση.
Λοιπόν, επειδή είστε και από μια οικογένεια που έχει πολύ μεγάλη συμβολή στα πολιτικά πράγματα του τόπου, καθένας την αξιολογεί όπως νομίζει. Σε αυτή την προεδρολογοκουβέντα με τα ονόματα εσείς συμμετέχετε, πιστεύετε ότι
έχετε ακούσει κάποια δικιά μου συμμετοχή? Άλλωστε να σας πω κάτι, οι αποφάσεις ούτως ή αλλιώς θα ληφθούν και από τον Πρωθυπουργό, και δεύτερον νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι να μην κάνουμε αυτή την κουβέντα σε επίπεδο ονομάτων έτσι όπως γίνεται και μάλιστα και όπως φαίνεται στον τύπο, αλλά να διατηρήσουμε αυτό τον οποίο θα πρέπει να είναι ο στόχος, να είναι το πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο να ενώνει όσο περισσότερες δυνάμεις και συνιστώσεις γύρω του.
Από άλλο χώρο από τις Νέες Δημοκρατίας.
Σας λέω ότι ο στόχος πρέπει να ενώνει. Τώρα αν προέρχεται πολιτικά από την κέντρο δεξιά ή από την κέντρο αριστερά, αυτό μένει να φανεί.
Το να έχει εμπειρία στους ενεργειακούς πόρους είναι καλό. Καλημέρα, κύριε Βαρβιτσιώτη. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Γεια σας.